My budeme čítať z Božieho slova, bratia a sestry, milí hostia, ktoré je pre dnes zapísané v Lukášovom evaníliu v 20. kapitole. Lukášovo evanílium, 20. kapitola. Budeme čítať od 20. po 26. verš. Lukáš, 20. kapitola. Čítame od 20. verša v mene Pánovom. Sliedili teda za ním a poslali zvedov, ktorí sa pokrytecky vydávali za spravodlivých, aby ho podchytili v reči, a oni potom, aby ho vydali vrchnosti a moci vladárovej. Opýtali sa ho teda: majstre, vieme, že bez okolkov hovoríš a učíš a nedbáš na osobu, ale pravdivé učíš česte Božiej. Je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? On však prezrel ich úlisnosť a povedal im: ukážte mi peniaz. Čí má obraz a nápis? Odpovedali: cisárov. Riekol im: dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. I nemohli ho podchytiť v reči pred ľudom a diviať sa jeho odpovedi zamlkli. Toľko z písma. Posadíme sa. Určite sme si nemohli povšimnúť počas týchto dní, bratia a sestry, milí hostia, že v rádii všade sa hovorilo o daňových priznaniach rôzneho typu, teraz majetkových a teraz do konca marca idú ďalšie, tie horšie daňové priznania ešte, že, ktoré už vy, ktorí v tom chodíte, tak viete, čo to všetko obnáša. Tak môžete mať dojem, že som sa nechal osloviť touto situáciou a že teraz dnes to bude o daniach a bude to o týchto záležitostiach. Ale nebude to tak, budete vidieť sami. Totiž toto slovo už nosím dlhší čas na srdci. A toto slovo má v sebe niekoľko veľmi podstatných a dôležitých momentov. Zvestných momentov, ktoré my v svojich životoch, už či je daňové obdobie, alebo nie je daňové obdobie, jednoducho potrebujeme mať pred očami a tieto momenty reflektovať, žiť v nich podľa poslušnosti Božieho slova. Takže než sa dostaneme ku tomu jadru, najskôr si sa pokúsime vyťažiť pár myšlienok z tej situácie, v ktorej sa nachádzal Pán Ježiš Kristus vtedy, keď ho stretávajú alebo vyhľadávajú ľudia, ktorí sa pokrytecky vydávajú za spravodlivých, za tých, ktorí sú jeho stúpenci. A keď by sme pozreli na osobnú situáciu Pána Ježiša Krista, tak predstavte si, že Pán Ježiš Kristus chodí so svojimi učeníkmi, učí a za ním, okolo neho sú sliediči. Hej, doslovne je tam napísané, že sliedili za ním. Sliedič to je kto? Kto je proste človek, ktorý sa skrýva, ktorý používa všelijaké finty, aby vypátral čo najviac, aby sa dostal ku tým najskrytejším informáciám. A to je jednoducho preto, aby ich mohol použiť svojím spôsobom. A títo sliediči, oni chceli zdiskreditovať Pána Ježiša Krista a následne sa ho chceli zbaviť. Takže osobná situácia Kristova v tejto danej epoche je pod tlakom alebo je vystavený ľuďom tohto typu, ktorí sa zaujímajú o všetko ohľadom jeho osoby. A dá sa povedať inak, že Pán Ježiš Kristus je pod drobnohľadom. A tu je určitá asociácia, ktorá je dosť evidentná vo vzťahu a k situácii kresťanov, znovuzrodených ľudí, ktorí jednoducho sa nehlásia iba tak k Bohu, že ja som príslušníkom tej a tej denominácie, ale ktorí vyznávajú, ja som Božie dieťa, Kristus je môj osobný spasiteľ a ja mám svoj živý vzťah s Bohom. Takíto ľudia, ktorí sa hlásia k živému vzťahu k Bohu, tak sú tiež na očiach a sú veľmi jednoznačne pod drobnohľadom. Máte takú skúsenosť? To, čo sa iným prepáči, im sa neprepáči. To, čo sa iným stoleruje, im sa jednoducho nestoleruje. A je potrebné naozaj vedieť, že tých, ktorí vážne žijú svoj život s Bohom, tak tí budú stále na očiach ľudí a ľudia ich nebudú spúšťať z očí. A žiaľ, že väčšinou na očiach práve preto zostávajú takíto kresťania, pretože tí druhí chcú zberať materiál tiež na ich zdiskreditovanie, čiže aby im dokázali, že to s tou ich vierou a s tým ich nasledovaním Boha nie je také, ako by to chceli mať, alebo ako o tom hovoria. Niekedy, keď ideme po meste a človek sa niekedy tak uvoľní, tak manželka mi tak povie, že ty počúvaj, ale teba pozná pol mesta, tak sa správaj slušne. No, akože my na seba nekričím, ani deti nebijem, hej, David, že nebijem ťa v meste. Ale niekedy stačí niekde v obchode, hej, a ľudia si všeličo môžu zle vysvetliť, ako sa mi to stalo pri jednom lekárovi, a že sme mali vybavený vstup, všetko bolo dohodnuté, ale jednoducho sme prišli na čas a išli sme hneď do ordinácie. A bol tam nejaký človek, ktorý zareagoval, spoznal ma a mal pocit, že som sa predbehol, že som si tam nevysedel tie hodiny, no ale ja som bol objednaný, takže a už sa mi dostalo potom, že tak to som si nemyslel. Hej? Takže sme pod drobnohľadom a treba žiť svetosti a príkladne. A nenechajme sa znervozniť. Pán Ježiš sa nechal znervozniť tým, že sliedili za ním. Jednoducho, on nemal čo skrývať a on žil vierohodne život tak, ako to ponímal od svojho otca. Takže to je to prvé. Jeho osobná situácia bola, že sliedili za ním. Po druhé, keď sa pozrieme, aké hodnotenia dávajú pánovi Ježišovi tí, ktorí s ním chcú komunikovať a chcú ho niekde dostať. My musíme povedať jasne, že tie hodnotenia z ich strany boli totálne neúprimné, totálne pokrytecké a totálne účelové. Ale fakt je ten, že zo strany Božej boli pravdivé. To, čo hovorili títo Herodiáni a títo sliediči, to naozaj z ich strany bolo pokrytectvo. Ale pravdou bolo, že Pán Ježiš Kristus, keď oni o ňom hovoria, že on neprijíma osoby a že pravdivo učí Božej ceste, tak fakt bolo ten, že Kristus nikdy neuprednostňoval nikoho a vždy pravdivo učil Božej ceste. Pán Ježiš Kristus rovnako uplatňoval Božie pravdy na seba, rovnako ich uplatňoval na svoju vlastnú rodinu, rovnako na učedníkov, zástupy alebo svojich neprajníkov. Neprijímal osoby. A jednoducho, len si spomente, keď za ním príde matka a bratia a chcú s ním hovoriť a on im povie, kto sú moji bratia, kto sú moje sestry. A keď pozrieme na učedníkov, koľkokrát, dokonca Petrovi musí čoraz povedať veľmi tvrdo, choď za mňa, Satan. Peter bol kamarát. Alebo nebol? No bol. Ale Kristus jednoducho neuprednostňuje nikoho. Takže to je to, čo si potrebujeme znova uvedomiť na tom, keď charakterizujú v tomto príbehu Pána Ježiša Krista. Kristus rovnako uplatňuje Božie pravdy na všetkých. Takže pre moju rodinu a pre mňa neplatí niečo iné ako pre môjho blížneho. Ale platí to isté. A po druhé, nikdy neprekrúcal Božie pravdy, ako sa mu práve hodili. Čiže keď sa mu práve hodilo niečo, tak to použil. Keď sa mu práve hodila možnosť výkladu toho slova takéhoto, tak ho použil. Keď sa mu na budúce hodil iný výklad, tak ho použil. Jednoducho nie. Žiadne účelové používanie Božieho slova. Pravdivo učil ceste Božej. To je výzva z tej charakteristiky a hodnotenia, ktoré dostáva Pán Ježiš Kristus od svojich neprajníkov. To tretie, čo vidíme v našom texte, je, že teda všetko to bolo narapičené tak, aby títo neprajníci Pána Ježiša Krista niekde dostali, k nejakému vyjadreniu. A tak to, čo voči nemu používajú, to je lesť, a čo používajú, to je také vtieranie sa, zaliečanie sa. Oni, keď k Pánovi Ježišovi hovoria, keď to tak budete čítať 10 krát, ten text, tak tam budete cítiť, že, a ešte v kontextoch iných textov, že oni brnkajú túto na strunu ľudskej domýšľavosti a pocitu dôležitosti. No, keď by vám niekto povedal, my vieme, že ty si človek, ktorý bez okolkov hovoríš a bez okolkov učíš, nedbáš na osobu, ale pravdivo učíš ceste. No, nerichotí vám to? To je celkom dobré hodnotenie, fajn. Takže oni používajú zaliečanie, brnkajú na stranu ľudskej domýšľavosti a pocitu dôležitosti. My sme radi dôležití, my sme radi domýšľavé si o sebe. Ó, ako dobre nás to hodnotia. Takže metóda mazania medu okolo úst, nádherne zrealizovaná v tomto texte. A ku tomu apelujú na jeho doterajšiu rídzosť a pravdivosť. Prečo? To bola ich finta. Oni si poisťujú Pána Ježiša Krista zo všetkých strán, aby mali istotu, že keď príde na ten okamih rozhodujúci, ktorý oni naplánovali, takže on bude odpovedať priamo a zaručenie sa prejaví. Takže ho pochválili, potom mu tiež ale ho zaviazali, lebo mu povedali, ty si pravdivý. Hej. Takže poisťuj si Krista, aby mohli mať istotu, že bude odpovedať priamo a zaručenie a že sa prejaví. Takže lesť, zaliečanie sa, to je taktika aj toho zlého. A tak si dávame pozor, aby sme sa nikdy nedali chytiť do osidiel satanovej taktiky, ktorá by nás cez ľudských prostredníkov takým tým zaliečavým masírovaním uspala v obozretnosti a cez dobre pripravenú lesť nás zviedla sa postaviť proti Božím poriadkom. Buďme bdelí a po vzoru Pána Ježiša Krista z Božej milosti odhalujme také všelijaké úlisnosti nepriateľov evanjelia a čelme im Božou mocou. Ano, je veľmi dôležité byť bdelý, tak ako bol bdelý Pán Ježiš. Náš text hovorí, že Kristus ich prekukol. Oni sa pokúšali na neho takto pôsobiť, ale on ich prekukol a vytvoril si bariéru voči ním. Proste jednoducho toto, čo oni na neho robili, pre neho to nič neznamenalo. Ale na to potrebujeme byť bdelí, aby sme sa nedali chytiť do takýchto pascí, ktoré sú veľmi rafinované a ktoré sú veľmi blízke aj našim srdciam. Takže farizei a herodiáni si teda dokonale pripravili Krista na posledný zničujúci úder, ktorý mal prísť v podobe otázky, ktorá zniela, je nám dovolené platiť cisárovi daň, a či nie? Prečo práve táto otázka? Pre radikálne ladené židovstvo bola vláda cisára protikladom vlády Božej. A aj keď tá daň platená, vyberaná Rímom, nebola ani vysoká a nebola ani neznesiteľná, tak časť Židov platenie dane postavila do jasne vyhrotenej náboženskej otázky. A podľa nich sa totiž platením dane schvalovala nadvláda niekoho iného ako Pána Boha nad židovským národom. A tak chceli povedať, alebo oni tomu verili, boli presvedčení, že keď platím daň, tak už nevládne Boh nad tým národom, ale vládne cisár. A to je iné božstvo. A pretože oni Pána Ježiša Krista vnímali ako radikála, oni mu povedali, bez okolkov učíš, hej, a tak ďalej. A vnímali ho ale v celkovom kontexte ako radikála, lebo on sa vyjadroval ku všelijakým tým príkazom a zákazom a menil ich. Tak čo oni očakávali? Oni očakávali, že Pán Ježiš Kristus verejne odsúdi platenie daní cisárovi, no a potom, už je to jednoduché, jednoducho ho potom ako vzbúrenca budú môcť odovzdať do rúk vladárových. Ako reaguje Pán Ježiš Kristus na túto otázku? Prvú vec, ktorú chcem veľmi, veľmi zdôrazniť je, že Pán Ježiš Kristus sa múdrou odpoveďou vyhol nastraženej pasci. Múdrou odpoveďou sa vyhol nastraženej pasci. Chcem najskôr upriamiť našu pozornosť na celkovú jeho odpoveď, nie jej obsah. Totiž jeho odpoveď, Kristova odpoveď týmto ľuďom, ktorí mu ho chceli prichytiť a odovzdať súdu, sa stáva deklaráciou Kristovej moci, ktorá sa prejavila cez slovo múdrosti. Pozrime sa na to, aká bola moc slova, ktoré bolo povedané v Božej múdrosti. Toto slovo, tam čítame, že uviedlo v úžas nepriateľov. Dokonca to slovo im zatvorilo ústa. A dokonca nezostávame iba u toho, ale nájdeme v tých ďalších textoch, že dokonca viedlo až k obdivu Ježiša Krista, čiže tí, ktorí sú proti nemu, ho obdivujú. Áno, moc slova povedaného v Božej múdrosti. Biblia hovorí, ak sa vám nedostáva múdrosti, tak si ju proste. Od Boha a dostane sa vám jej. Áno, bratia a sestry, milí hostia, slovo múdrosti má obrovskú moc. Slovo múdrosti totiž to nie je nejaké hapkanie, ale to je jednoducho slovo od Boha. Jasné, zrozumiteľné. Vidíte? Jedna veta. A slovo múdrosti, tak ako tomu rozumiem z tohto textu, ponúka definitívne riešenia, ku ktorým nie je čo dodať. Slovo múdrosti vyjavuje cesty, na ktoré nezbýva nič iné, len vykročiť. Slovo múdrosti odpovedá na otázky spôsobom, ktorý ďalšie otázky robí zbytočnými a malichernými. Áno, slovo povedané v Božej múdrosti je mocným svedectvom o Bohu, lebo ono zjavuje jeho slávu. A tak aj tu by som chcel nás pozvať, aby sme nasledovali Pána Ježiša Krista v spôsobe zjavovania Božej moci v slovách, ktoré budeme hovoriť v Božej múdrosti, ktorú si budeme na každý deň novým a novým spôsobom vyprosovať. Áno, slovo Kristovo, ktoré povedal, bolo deklaráciou Božej moci. A teraz to posledné. Aký bol dosah týchto slov múdrosti, ktorými pán Ježiš Kristus odpovedal na otázku o správnosti?